Pomáhala na zahraničních misích například v Afghánistánu, Bangladéši, Jižním Sudánu, ve Středozemním moři a naposled letos v létě v iráckém Mosulu. Celkem se zúčastnila už 7 zahraničních misí. Dětská zdravotní sestra spolupracující s Lékaři bez hranic Jitka Kosíková je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vy jste během léta strávila měsíc na vaší 7. zahraniční misi v iráckém Mosulu. Dá se na něco takového vůbec dopředu psychicky i fyzicky připravit?
Jestli se dá, nevím. Já se vždycky připravuju, my dostáváme materiály, jak ta situace vypadá, co tam přímo Lékaři bez hranic dělají, jak ta naše práce vypadá, ale člověk si to dovede představit jen tak jako vzdáleně a ta realita většinou bývá trošku jiná. Ne vždycky se mi splnilo to, co jsem si představovala, že to tak bylo.
Přestože třeba teď v Mosulu už šlo o vaši 7. misi? Pořád jsou ty představy jiné, než je potom ta realita?
Přesto, vždycky tam jsou jiní lidi, ta mise může být zaměřená na jinou skupinu, na jinou práci. Moje pozice byla jiná na každý té misi, takže se to nikdy neopakuje a člověk vždycky vstupuje do něčeho nového, ať už toho zná víc nebo míň.
Co přesně jste tedy v Mosulu dělala?
Já jsem tam vedla náš zdravotnický tým, jak už mezinárodních spolupracovníků, tak těch místních a celkem to bylo asi 150 zdravotníků jenom, ale v nemocnici celkově pracovalo lidí mnohem víc.
Čili jste měla spíše na starosti takovou tu organizační, logistickou složku, než že byste v uvozovkách byla opravdu tou zdravotní sestrou?
Částečně organizační, to, že jsme tam vlastně, byla jsem takovej ten středobod pro ty mezinárodní spolupracovníky a pro místní organizace práce, ale taky vytváření strategie toho, co se bude dělat v Mosulu, můžu říct příští týden, protože tam ta situace se měnila vlastně každým dnem a tohle to bylo hodně dynamický.
Není ten měsíc vlastně příliš krátká doba? Dokáže se člověk vůbec zorientovat v té situaci?
V tomhle třeba mi pomohlo, že jsem byla na 7. misi, ale tím, že už ty zkušenosti mám, tak ta adaptace je mnohem rychlejší a vlastně během několika dnů člověk ví to, co potřebuje a na zbytek tam má lidi další. Já nebudu ten, kdo bude řídit a dělat nějaký mikromanagement. Takže já potřebuju vědět to, co potřebuju během pár dnů a na něco už jsem připravená dopředu.
Probíhá ta pomoc potom kontinuálně, pokud tam lidé se takto střídají třeba po měsíci, zahraniční humanitární pracovníci nebo zdravotní sestry nebo lékaři, nemůže to potom být, že se to know-how vlastně vytrácí a že vždycky ti lidé i těch několik dní musí strávit tou orientací a tím zorientováním se?
To, co mě jako strašně baví na Lékařích bez hranic, je to, že my zaměstnáváme místní lidi. A tady v Mosulu a všude jinde to jsou doktoři, sestry, kteří jsou místní a kteří tam zůstanou. Ty se po měsíci neměnějí, nebo z větší části. Takže ty tu kontinuitu zajišťují a ty jsou vlastně ty, který ten projekt vedou dál.
Takže i oni jsou zdrojem nějakých informací pro
určitě,
vás.
Určitě.
Když odlétáte do Mosulu, co všechno předtím je potřeba připravit? Na co všechno se musíte připravit?
Člověk si musí zajistit to, co potřebuje, než odjede pryč, protože měsíc tady doma není, ať už to jsou různý jako organizační věci, peníze, aby odešly tam, kam mají a včas.
A předpokládám takové ty věci jako víza, očkování, čistě takové ty technické věci.
To jsou věci, s kterou nám pomáhá pražská kancelář, ne, to přímo nemusím zajišťovat, já si tam přijdu a ten servis je úžasný.
Spíš mě zajímá, co se týče té zdravotnické práce, jestli si musíte zjišťovat nějak speciální situaci na místě, jestli se musíte nějak vzdělávat, školit, nebo co se týče bezpečnostní situace na místě?
To určitě. Já dostanu předem vlastně informace a takový jako reporty, které se dělají tady v těch intenzivních misích každý měsíc o situaci, jak už bezpečnostní, tak o tom, jaký ošetřujeme pacienty, jaká je vůbec situace v okolí a podobně. Tak to dostanu předem, než vůbec odlítám. A cestou, než vůbec se dostanu na ten projekt do Mosulu, tak vlastně jsem měla dvě zastávky, jednu v Ženevě a jednu v Erbilu, kde zase potkávám lidi, kteří organizujou ten projekt na vyšší úrovni. Takže ty informace jsou jako dávkovaný postupně, než tam člověk dojede.
Jitka Kosíková, zdravotní sestra spolupracující s Lékaři bez hranic, je mým dnešním hostem. Když se tady bavíme o vašem působení během léta na vaší 7. zahraniční misi v iráckém Mosulu, dá se říci, co lidé v Mosulu nejvíce potřebují nebo co nejvíce potřebovali během toho léta, kdy vy jste tam byla?
Já když jsem tam byla vlastně na přelomu červenec-srpen, ten měsíc, tak jednou z mých úkolů bylo zmapovat situaci v Mosulu. To znamená to, který zdravotnický zařízení už fungují, nefungují, který nemocnice fungují. Teď jsem měla možnost se podívat do těch zdravotnických zařízení.
A to jste čistě fyzicky prostě obcházela jednotlivé nemocnice a zjišťovala jste, jak to tam vypadá.
Jo, přesně tak. Fyzicky jsem cestovala po Mosulu, ať východním, tak západním. A většina těch nemocnic, které fungovaly v té době, tak byla ve východním Mosulu. A pro mě to bylo neuvěřitelné, když můžu teda posoudit to, co potřebuju, tak budu hovořit o té zdravotnické péči, protože to je to, co jsem tam viděla. V jedné nemocnici vlastně jsem viděla třeba fotku, jak ta nemocnice vypadala, když tam ten zdravotnický personál se vrátil a jak vypadá dneska. A ta proměna byla prostě ze spálený budovy, najednou máte krásnou nemocnici.
Během jakého časového horizontu se to
povedlo? Během pár měsíců.
Ty opravili lidi opravdu zničenou budovu ve funkční nemocnici?
Opravili ve funkční nemocnici. To, co potřebovali, je samozřejmě jim chyběly jako, když to řeknu, drobnosti, ale základní věci, když já jsem se zeptala, funguje vám rentgen, oni říkali, jo, funguje, tak se ptám, kolik jich za týden dělají, nebo kolik jich udělají za den, a oni řeknou, žádné, a říkám, tak to, tady máte plnou nemocnici, neděláte žádný rentgen, my nemáme filmy do toho rentgenu, nejsou prostě k dostání, a, nebo na ně nemáme peníze, ale většinou to byly ty dodávky toho. Ty nemocnice byly sponzorované různýma organizacema, ať už místníma nebo zahraničníma. Takže tam byly drobnosti, vlastně, když to řeknu, které je limitovaly v té péči, ale ta snaha a to, co oni dovedli vybudovat, vlastně značení, obrovský motivace, to bylo něco, co mě vždycky zasáhlo. Jakmile jsem vstoupila do té nemocnice, tak jsem říkala, všem bych se vám poklonila, protože takovýhle nasazení jsem vlastně nikde jinde neviděla.
Chybí na místě lidská síla, pracovníci?
Někde taky, odborníci z některých profesí, ano, ale většinou to byly materiální věci a ty nemocnice nejsou dneska, nebyly opravený celý, takže to byly kousky nemocnic, které fungovaly, a projdete chodbou, která je krásná, odstli byste se něco podobně jako tady v nemocnici, a najednou střih a jste v popálený chodbě, kde je všechno zbouraný, strop spadaný, takže ten předěl je tam opravdu z metru na metr.
Když jste zmínila, paní Kosíková, tu velmi rychlou obnovu nemocnice, že během pár měsíců z téměř polorozpadlé budovy se podařilo vybudovat funkční nemocnici, z čeho to vlastně lidé v Mosulu financují? Pomáhají jim neziskové organizace nebo i vlády prostřednictvím nějaké humanitární pomoci?
Pomáhají místní organizace, pomáhá místní zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví, který se v té oblasti Mosulu hodně angažovalo.
A to distribuuje tu pomoc i finanční?
I distribuje pomoc, i vlastně je vlastně zaměstnavatelem všech těch zdravotníků, kteří pracují dneska v Mosulu. Takže oni jim je vlastně redistribují, když to řeknu, po těch nemocnicích a tam, kde bylo potřeba.
Daří se tu pomoc opravdu dostat do těch potřebných míst?
Daří, někde je to těžší, někde je to snažší. Potkala jsem nebo viděla jsem nemocnice, kde ty nemocnice opravdu fungovaly, viděla jsem nemocnice, kde to opravdu drhlo a třeba ta materiální pomoc nebyla, neměli, potkala jsem doktory, který neměli materiál, neměli léky, jak léčit pacienty, ale pacienty tam měli a měli tam zdravotníky, ale bez základního vybavení to pro ně šlo těžko.
Irácký Mosul byl dlouhou dobu místem velkých bojů, kdy irácká armáda, irácká vláda dostávala město zpátky pod kontrolu po té, co tedy Mosul byl obsazen takzvaným Islámským státem, a nejdříve ten postup byl docela rychlý a pak se bojovalo dům po domě, když to takto popíšu. Projevilo se to nějak vůbec na chodu toho města? Zaznamenala jste to vy, že tam byla taková situace v minulosti?
Projevilo. My jsme ten náš projekt měli v západní části Mosulu a západní část Mosulu je víceméně srovnaný se zemí. Tam nebyla budova, která by nebyla zasažena nějakým výbuchem. V silnicích jsme viděli díry, které vedly několik metrů dolů. Vlastně celá infrastruktura, potrubí, odpad, to teklo na ulici, takže tohle to je tam vidět. Byly budovy, které byly zasaženy míň. kam se lidé vraceli do svých domovů a i naši zaměstnanci vlastně říkali, když se vrátili zpátky, tak říkali, já jsem měl štěstí, můj dům měl jenom vytlučený okna po výbuších a jinak, takže jsme uklidili a mohli jsme se nastěhovat. Jsou na tom rodiny, které na tom jsou hůř a najdou vlastně místo svého domu jenom hromadu kamení.
Čili i v Mosulu je to místo od místa, že někde základní služby fungují bezproblémově a někde prostě vůbec.
Tam je velký rozdíl viditelný mezi západním a východním Mosulem. Tam je protíná řeka Tigris a vlastně i to, kdy různý ty nepokoje a útoky skončily v jedné nebo v druhé části, tak je vidět. A východní část je mnohem víc zachovalá a vlastně nemůžu říct nedotknutá, ale v porovnání s tím západním.
A vy jste působila v té východní části Mosulu?
My jsme měli projekt v západní, ale já jsem měla možnost podívat se do obou částí.
Jak se vám působilo v iráckém Mosulu jako ženě? Setkala jste se s nějakými nepříjemnostmi nebo konflikty vzhledem k tomu, že jste žena?
Vůbec ne. A musím říct, že ani v Iráku, ani v žádných jiných muslimských zemích, kde jsem byla s Lékaři bez hranic, jsem se s tím nesetkala. A já věřím tomu, že když lidi spolu jednají s respektem, tak na tohle nemusí dojít. Tam jde o to, že člověk potká místní zaměstnance, místní pacienti, který mají za sebou svůj příběh, mají třeba nějaký status, ať už lékaře ve společnosti a je to vážená osoba. A člověk, když se k ním s tím respektem chová, jedná, ty lidi jsou vystudovaní, mají spoustu zkušeností, naši zdravotníci byli kvalifikovaní lékaři a sestry, takže se s nimi, když se s nima tak jako jedná, člověk uzná to, co má, tak ten respekt byl vzájemný.
Narážela jste na nějaká omezení, co se týče muslimských tradic a muslimského stylu života, ať už co se týče, nevím, chůze po ulici úplně běžné normální, nebo zahalování, či něčeho podobného?
Zahalování, ano, je to my, když někam jedeme a Lékaři bez hranice snaží respektovat, nebo ne snaží, ale děláme to, respektujeme místní kulturu, takže pokud je v kultuře a místní ženi se zahalují, tak my to děláme taky. Když to není potřeba, není to potřeba. V Mosulu jsme vlastně v nemocnici se mohli pohubovat bez šátku, ale venku už bylo dobrý, abych s sebou šátek na hlavě měla.
Čili toto respektujete, toto dodržujete.
Toto respektujeme, ano.
Vy jste zmínila, že Lékaři bez hranic spolupracují nebo najímají vlastně místní pracovníky, aby jim dali práci, aby je zaměstnali. Jak ta spolupráce vypadá a probíhá? Je bezproblémová?
Představte si to jako každý pracovní poměr, který vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Takže ty lidi mají u nás smlouvu, dostávají plat a funguje to na obě strany vlastně něco podobného jako tady, s tím se vážou benefity, povinnosti a podobně.
Jak velká je třeba jazyková bariéra?
No, byla jsem překvapená, protože v Mosulu, teda v Iráku, musím říct, každý lékař mluví teda výborně anglicky. Se sestrama už je to horší, ale když teda nechci jako střílet do vlastních řad, ale musím říct, že když porovnám lékaře jazykovou vybavenost tady a tam, tak ty lékaři s angličtinou v Iráku na tom byli mnohem lépe.
Čili tam je komunikační hlavní jazyk angličtina.
Hlavní jazyk angličtina, ano.
Nedocházelo k nějakým problémům, co se týče právě třeba kvůli nedorozumění v jazyce nebo kvůli nějakým kulturním odlišnostem nebo zvyklostem nebo vůbec v nějakých postupech, jak léčit nebo jak ošetřovat?
Nám se to nestalo. My tam, kde jsme věděli, že se nemůžeme domluvit, anebo ty lidi preferují mluvit arabsky než anglicky. Já jsem měla sebou průvodce, který vlastně dělal i překladatele. A v těchto těch případech potom tenhle člověk funguje i tak jako trošku průvodce, který mi řekne, takhle to nemůžeš říct, nebo tohle neříkej, protože to vyvolá nějakou jinou reakci, než chceš. Znamená
co to
něco jiného.
Tak to řekl?
Já už si úplně nespomínám, ale bylo to před nějakým jednáním, kdy jsme se dohadovali nebo sumírovali jsme si, co budeme, jak to jednání bude vypadat, co chceme říct a co od toho očekáváme. A vlastně jenom jsme pozměnili ne význam, ale to, jak se to říká, vyjemu se to, ano. Tam jde i o to, že já, když to řeknu anglicky, tak já vím, že i ten společník, s kterým my komunikujeme, tak anglicky rozumí, akorát preferuje bavit se v arabštině, je to pro něj jednodušší, přirozenější. Takže já vím, že on mi rozumí i v té angličtině a musí to být vlastně na stejné rovině to, co můj překladatel překládá, nebo kolega, a to, co já říkám v angličtině.
Jak jste se vůbec konkrétně k té misi v Mosulu dostala?
Byla mi nabídnuta Lékaři bez hranic. Já když mám tohle léto, já jsem se domluvila v práci, ale když mohu odjet na misi, tak vlastně to trvá tak 2 měsíce zhruba, než se mise najde. A nabídli mi Mosul a já jsem řekla ano.
Čili vy jste Lékařům bez hranic před létem avizovala, že letos v létě byste na měsíc mohla někam vyjet a oni vás přímo oslovili s tím, že by to byl Mosul.
Jo, bylo
tak to
tak.
Protože
jo.
Vy máte normálně zaměstnání tady v Praze v nemocnici, to je asi důležité podotknout.
Já pracuji tady v Praze v Cestě domů, což je domácí hospic a v rámci neplaceného volna a částečně mé dovolené jsem měla tady ten měsíc vlastně k dispozici.
Když vám Lékaři bez hranic řekli irácký Mosul, co vám proběhlo hlavou?
Jak to řeknu doma.
A co jste řekla doma?
No, že jedu vlastně do oblasti Mosulu, nespecifikovala jsem město, to teda musím říct, že jsem trošku zatajila, to jsem řekla až později, kde jsem přesně byla. Ale člověk to dávkuje, ty informace, no.
Měla jste strach?
Měla jsem strach, nebo já jsem vždycky, když se mě někdo ptal, jestli člověk má strach v takovejhle místech, tak člověk si ho neuvědomuje. A musím říct, že v tom Mosulu jsem si ho každou cestu do práce a z práce, kdy my jsme projížděli tím západním Mosulem, který je opravdu zničený. A člověk vidí, co dokáže člověk. Tak ten strach jsem si uvědomovala. Ne o vlastní život, ale strach, který v tom Mosulu byl.
Jitka Kosíková, zdravotní sestra, spolupracující s Lékaři bez hranic, mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste teď mluvila o tom strachu a o těch obavách, které člověk asi zcela logicky má na místě, když je v oblasti nějakého válečného konfliktu, pomáhají vám ty předchozí zkušenosti, že ušlo o vaši 7. misi? Když to řeknu hodně cynicky, teď se nezlobte, tak otupí člověk postupem času?
No, já jsem se nad tím také nezamýšlela, jestli někdy otupí. Možná v něčem ano. Musím říct teda, že spoustu věcí mě pořád jako dojímá. Stejně jako na začátku, že to je něco, co člověku jako se vryje pod kůži a příběhy těch lidí nebo to, jaký žijou život, když si to člověk představí, tak tím člověk asi nikdy neotupí. Nebo zatím se mi to nestalo a jsem za to ráda, protože bych byla asi ochuzená o spoustu jako podnětů a pocitů.
A co se týče toho strachu?
Toho strachu asi ne. Myslím si, že může být situace, kdy se člověk cítí bezpečně a kdy se necítí bezpečně. Ale musím říct, že Lékaři bez hranic tohle jako strašně respektují. A když člověk řekne, že se necítí bezpečně kamkoliv je, cokoliv dělat nebo vůbec v tom místě, tak má možnost obrátit se na podpatku a odjet domů.
Když vy jste letěla tady do Mosulu, tak to tam ještě probíhaly ty zuřivé boje, ty velmi krvavé boje přímo ve městě?
Ještě nějaké boje byly na tom starém městě, ale víceméně už to bylo po tom největším náporu.
Během těch vašich 7 zahraničních misí dostala jste se někdy do situace, kdy vám šlo opravdu o život, protože vím, že když jste působila třeba na misi ve Středozemním moři, takže loď Lékařů bez hranic byla ostřelována?
No to třeba byl moment, kdy si člověk řekne, tak jo, tak já se asi utopím ve Středozemním moři, takhle je konec.
To bylo loni, kdy libyjská pobřežní stráž zautočila na loď Lékařů bez hranic.
Ale člověk na to v tu chvíli vlastně nechce myslet. To není něco, na co chcete myslet v tuhle chvíli, že prostě teď je konec, když víte, že to ještě není, že teď na vás nic nepadá, teď nejste někde pod troskama nebo neplavete ve vodě, ale člověku to bleskne hlavou.
A po této zkušenosti přesto se rozhodla jet na další misi?
No přesto, jo.
Přesto nebo právě proto?
Člověk, nebo ve mně asi se to tak jako porovnává, co má cenu pro mě a co nemá. Mě by asi nebavilo jenom, když práce, kterou dělám doma, mě strašně teď baví a jsem za ní strašně ráda, že jsem našla tuhle tu práci. Tak potřebuju asi ještě jiný podměty a přišlo by mi to jako, že se ochuzuju o něco. A baví mě to jezdit vlastně ven, takže baví mě ta práce s Lékaři bez hranic.
Vy jste zmínila, že tady pracujete v hospicu, pomáháte lidem tady v České republice. Když jste třeba v Iráku, nemáte pocit, že nemůžete ale dostatečně pomáhat lidem tady u nás, kteří také pomoc byť jiného druhu samozřejmě potřebují?
Já jsem nikdy nebyla, nejsem člověk, který si myslí, že jsme jako nezastupitelní. Takže já vím, že tady mám spoustu dalších kolegů a spoustu dalších organizací, které tu práci dělají v tu chvíli, kde já tu nejsem. A to samé platí, když já jsem na misi a odjíždím pryč, tak to je důvěra v ty lidi, kteří tam zůstávají, místní lidi, že budou v tom, co my jsme třeba začali, takže v tom budou pokračovat.
Jak jste se vlastně tady dostala ke spolupráci s Lékaři bez hranic? Ten impuls vyšel od vás, že jste je prostě oslovila?
No ten impuls vlastně vyšel a Honza Trachta to ví od Honzy Trachty, s kterým jsme se potkali, když já jsem dělala v Motole na Áru a začali jsme se bavit a on byl takovej trošku, jako mě do toho dostrkal. Asi by k tomu došlo díl,
ale... Což je váš kolega, který pracuje pro Lékaři bez hranic?
Je to můj kolega, který pracuje.
Jaká jsou ta kritéria, když někdo chce spolupracovat s Lékaři bez hranic, co musí splňovat?
Musí,
z vaší zkušenosti.
Musí dělat profesi, kterou Lékaři bez hranic potřebují. Musí mít minimálně 2 roky praxe. Jazykovou vybavenost, angličtinu perfektní, francouzštinu na nějaký komunikativní úrovni. Další jazyky jsou výhodou samozřejmě. Zkušenosti ze zahraničí, z cestování, jak říká moje kolegyně, nezválení se 14 dní v Chorvatsku na pláži.
To jsem chtěl říct, že to cestování může být asi velmi rozlišné nebo rozdílné. Tak, zjišťují si i Lékaři bez hranic nějakou psychickou odolnost nebo schopnost zvládat práci v abnormálním stresu a v rizikových podmínkách?
Zjišťuje se to, dělá se vlastně jeden den takový celodenní pohovory a zkoušky, kdy kolegové porovnávají různé aspekty, jak se člověk chová, jak si dovede poradit v situaci. Co přesně zkoumají, nevím, ale z toho pak vyleze vlastně ta odpověď.
Ale vy jste tím taky prošla, předpokládám.
Ano, ano.
A z toho potom vyjde odpověď?
Vyjde odpověď, jestli je člověk vhodný kandidát, nebo ne, nebo co by měl ještě na sobě zlepšit.
Dětská zdravotní sestra Jitka Kosíková je mým dnešním hostem v Interview Plus. Čeští politici rádi mluví v debatě o migraci, o tom, že je potřeba pomáhat na místě konfliktu, že to je vlastně nejefektivnější způsob, jak migraci zmírnit nebo jí zabránit. Daří se to podle vás?
No, úplně souhlasím s tím, že je to vlastně to nejlepší a tam, kde ten konflikt je, odkud lidé odcházejí a důvody, proč odcházejí, tak je vlastně zmírnit nebo úplně vynulovat. A to je opravdu potřeba. Jak dalece se to daří, to je otázka. V Sýrii se bojuje už téměř 7. rokem. Situace je tam neměnná, víceméně není to bezpečné místo pro Syřany, takových míst na zemi je hodně.
A když budeme, pardon, vycházet z vaší zkušenosti, když jste působila v Iráku, v Afghánistánu nebo v Jižním Sudánu, tak je to tak, že když lidé na místě mají pocit, že mají zajištěny všechny základní potřeby, alespoň nějakou elementární jistotu bezpečí, pokud to tak můžu říci, tak to funguje tak, že nemají potřebu odcházet, ať už do uprchlických táborů v okolních zemí nebo potom dále do Evropy?
S lidma, kterýma jsem se setkala, ať už to byli naši zaměstnanci nebo pacienti, tak opravdu jako mám pocit, nemám data, nemám srovnání na procenta, ale mám pocit, že většina z nich stála o to vrátit se domů, protože doma je doma a to každý jako má to samý. My bychom se taky chtěli vrátit zpátky do Čech, kdybychom museli odejít. Když vás někdo donutí odejít z domova, z bytu, z baráku, taky se tam chcete vrátit, protože tam máte svoje věci, vzpomínky.
Přestože je tam třeba velmi špatná bezpečnostní situace, nebo hladomor v Eritreji, nebo diktatury, nebo špatné klimatické podmínky?
To můžou být důvody, proč vlastně ty lidi ty domovy opouští, ale není to, věřím, že to není jednoduchý.
Jak vy se díváte vlastně na tu českou debatu o migraci, kterou zažíváme v posledních zhruba 2 letech?
Já jsem ráda, že se o tom mluví. Nemám úplně pocit, že je to debata, i když je našlápnuto. A mám pocit, že čím víc člověk do toho jde jako extrémně, tak vlastně druhá strana, s kterou debatuje, tak se brání a vlastně prostor pro debatu žádný není.
A setkáváte se nebo setkávala jste se i vy s nějakými útoky verbálními na vaši osobu, že vám lidé vyčítali, že pomáháte uprchlíkům nebo pomáháte cizincům?
Několik, ale to bych mohla spočítat asi na prstech jedné ruky. A já jsem ráda, mě nevadí o tom hovořit, ráda se do diskuze zapojím a vlastně nejde o to říct, jestli je to dobře nebo špatně a myslím si, že na to nikdo nenajdeme odpověď, ale spíš se podívat na to s nějakým odstupem a možná na ty lidi, který chodí, který opouštějí domovy, který sem přicházejí jak do Evropy, tak do jiných zemí, co je k tomu vede, podívat se na to jejich očima.
Říká Jitka Kosíková, zdravotní sestra spolupracující s Lékaři bez hranic. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji, nashledanou.